بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفع بنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى كم تكي صالة سلامة ومعيت صلى الله عليه وسلم tuendelea na darasa yetu inayohusu risala hii. Darasa zetu katika hii risala albayanu alfauri bilkashfi an fasadi usul wa qawaid Yahya alhajuri. Durusi ambazo ni katika kuradi na kuziweka sawa shubuhat za hajawira za kikundi hiki cha balala, kikundi cha hajawira, kikundi ambacho ndo kimeanza kushika kasi katika mji wetu huu. Na sisi tumeonelea kuwa ni munasaba sasa hivi kukizungumze na kukiweka wazi kwa sababu ya kuwa ya kushamili kwake na kujenga misikiti yao kwa wingi hapa mjini na kuwadanganya vijana kwa kuwapa vitu na kuwadhamini katika mambo yao ili waweze kuteka nyoyo zao. Na kwa sababu madhara yake ni makubwa, ni kikundi ambacho ukikitazama na ukafuatilia mienendo yao haipishani sana na mienendo ya makhawarij ya matakfiri, hasa hasa katika ukakasi na miamala migumu na Waislamu kwa hiyo basi ndio maana utakuta vijana ambao wanajiunga na kikundi hicho, wakishajiunga tu cha kwanza wanachokirithi kule ni tabia mbaya, kuwa na adabu mbaya, miamala ya hovyo na watu, jambo ambalo wanarithi kutoka kwa mwanzilishi wa kikundi hicho ambaye ni Yahya ibn Ali al-Hajuri hadahullah. Na sisi kama tulivyosema hapo awali kwamba tutasoma baadhi ya vitabu vilivyoandikwa kuhusu kikundi hicho, na vitabu ni vingi, lakini sisi tukachagua risala hii adhima mubaraka ya shekhe wetu Arafat hafidhahullahu ta'ala, kwa sababu ndo shekhe ambaye alitikisa nyoyo zao na akafunua mambo yao, lakini na alikuwa ni katika watu wa mwanzo mwanzo kabisa kubainisha mienendo ya hawa watu. Kwa hiyo ni miongoni mwa watu ambao wana anachukiwa sana kwa wao. Yahya al-Hajuri alikuwa akimchukia sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kufunua mambo yake. Na hii risala yake hii tunayosoma ni katika rasaili za mwanzo mwanzo zilizoandikwa kubainisha mambo na misingi mibovu aliyokuja nayo Yahya al-Hajuri. Tumemaliza kusoma utangulizi wa Sheikh wetu Ubaid al-Jabiri rahimahullahu ta'ala kunako risala hii. Sasa hivi tuingia katika utangulizi wa mtunzi mwenyewe ambaye ni Sheikh الشيخ الدكتور عرفات المحمدي حفظه الله تعالى. أنا سمع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. amefungua risala yake kwa basmala, na hii ni kuiga usulubu wa Qur'an kama tulivyoona katika baadhi ya vitabu vya al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab alayhi rahmatullah akifungua vitabu vyake kwa basmala, lakini pia ni kuwaiga wema waliotangulia, pia na wao wamefungua baadhi ya vitabu vyao kwa basmala. Baada ya hapo akafuatisha mukaddima kumhimidi Allah tabaraka wa ta'ala na kumsifia Allah tabaraka wa ta'ala kwa sifa ambazo ni njema, sifa zilizokamilika zinazoendana na utukufu wake Allah tabaraka wa ta'ala, lakini pia kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake kwa ujumla na wote waliofuata njia yao. Baada ya hapo anasema hafidhahu Allah ta'ala: لقد تفضل الله تعالى على أهل اليمن بفضائل ومزايا ووصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان والحكمة والفقه وهم الذين قبلوا بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد تفضل الله وكيك الله تبارك وتعالى amewafadhilisha ala ahli al-Yaman, watu wa Yaman, watu wa nchi ya Yemen. Allah amewafadhilisha watu wa nchi hii ya Yaman. Allah amewapa fadhila, Allah amewapa fadhila watu wa nchi hii, simenielewa, bifadhila, kwa fadhila mbalimbali na fadhila nyingi, wa mazaya, na sifa pekee, na sifa pekee, sifa maalum kwa watu hawa wa Yemen. Allah amewafadhilisha kwa sifa mbalimbali ambazo zimetajwa na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam kuhusu watu wa Yemen. Kwa hiyo watu wa Yemen wamefadhilisha kwa fadhila mbalimbali na sifa mbalimbali ambazo zawahusu wao, simenielewa. Wa wasafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil iman, na mtume wa Allah amewasifia kwa imani, amewasifia mtume wa Allah watu wa Yemen, watu wa nchi hii ya Yemen, amewasifia kwa imani, walhikmati walfiqhi, na amewasifia kwa hikma, kwamba watu hawa wana hikma, wana busara, wana fiqhi. Fahimtum? Eh, katika hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم, hadithi hizo ni maarufu. Fahimtum? Eh. Kwa hiyo amewasifia kwa hikma, kwamba ni watu wana hikma na ni watu wana fiqhi. Imekuja kwenye hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم kwamba watu wa nchi ya Yemen ni watu wanasifika kwa imani, simenielewa, ni watu wanasifika kwa hikma, ni watu wanasifika kwa fiqhi. Na kuna maneno ya wanachuoni mengi kuhusiana na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba je, hadithi ilikuwa inahusu watu wa Yemen kama Yemen, au inahusu watu wa Madina, au inawahusu watu wa sehemu gani? Lakini alhasil, wanachuoni wamezungumza kwamba hadithi hii inawahusu watu wa Yemen. Kwa watu wa Yemen, Allah amewasifia na amewafadhilisha kupitia kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam kwa sifa hizi. Fahimtu? Wahumu alladhina qabilu bushra rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, nao ndo watu ambao walikubali bishara ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao walivotumiwa watu kuwafanyia da'wa, wao na walipoipata da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wakaikubali. Simenielewa, watu wa wapi? Wa Yemen. Fahimtu? Eh, kwa ujumla, na hii ni sifa zao kwa ujumla. Lakini hili haliwatakasi wote kwa ujumla, kwamba wote lazima watakuwa wamenufaika na bishara ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, au watu wote wa Yemen watakuwa na hikma, watakuwa na fiqhi, watakuwa la. Fahimtu? Hii ni fadhila ambazo ni za ujumla, kwamba ziko katika watu wa Yemen. Fahimtu? Ama kupatikana mmoja mmoja akawa tofauti na hivi, hiyo ni kuhakikisha ni kuthibitisha kwamba hakuna maasum katika nani, hakuna maasum katika ulimwengu huu au katika dini ya Allah isipokuwa mitume wa Allah tabarak wa taala. Fahimtum ikhwan? Lakini pia ardhi haimtukuzi mtu, ardhi haimtakasi mtu. Hata kama ardhi inaweza kuwa ni tukufu, lakini watu walioko juu ya ardhi wakawa ni waovu. Fahimtum ikhwan? Wa biladu al-Yaman arafat as-sunnata wa manhaj as-salaf as-salih ala tafawut fi adh-dhuhuri wal-quwwa. Anasema na nchi ya Yaman, nchi ya Yaman, miji ya Yaman, nchi hii ilifahamu sunna, imeifahamu sunna na imeifahamu manhaji salafi salih katika vipindi tofauti tofauti, katika vipindi tofauti tofauti na nyakati tofauti tofauti, katika nguvu, yani katika nguvu ya sunna, katika nguvu katika hiyo manhaji na kudhihiri. Anachokimaanisha ni kwamba manhaju salafi salih imedhihiri katika nchi ya Yemen katika vipindi tofauti tofauti, lakini vipindi hivyo vikawa vinatofautiana katika kudhihiri. Kuna vipindi ambavyo katika nchi ya Yemen manhaju salafi salih imedhihiri sana na imekuwa na nguvu sana kuliko vipindi vingine. Fahimtu ikhwan? Kwa sababu nchi ya Yemen imepitia katika vipindi tofauti tofauti, ipo kama nchi nyinginezo ambazo zimevuka vipindi tofauti tofauti, nyakati tofauti tofauti. Kwa hiyo nchi ya Yemen pia ilipokea da'wa salafia na ilidhihiri da'wa salafia katika vipindi tofauti tofauti. Kwa hiyo vipindi hivyo vinatofautiana katika kudhihiri na nguvu. Kuna vipindi, kipindi da'wa salafia ilikuwa ina nguvu katika nchi ya Yemen kuliko kipindi kingine. Kuna kipindi ambacho inakuwa da'wa salafia katika nchi ya Yemen imedhihiri kuliko vipindi vingine. Na hii ni kuonyesha kwamba da'wa salafia katika nchi ya Yemen yani haiko katika level moja katika vipindi vyote. Kuna kipindi dawa hii ilikuwa na nguvu kuliko kipindi kingine. Simenielewa kwa. Yani sasa kama Uislamu ulidhihiri Tanzania katika vipindi tofauti tofauti, lakini vipindi hivyo vinapishana, vinatofautiana katika kudhihiri kwa Uislamu katika Tanzania. Kipindi hiki Uislamu na nguvu na umeenea sana labda kuliko vipindi vya nyuma. Kipindi hiki Waislamu wamesoma sana kuliko nyuma huko. Waislamu walikuwa hawana ilmu, walikuwa ni na wengi Waislamu wengi walikuwa katika sufia. Tumomba Allah tuifadhi. Naam. Wa ma'a dhalika fala a'rif nadhira li 'ahdi Sheikh Muqbil rahimahullahu ta'ala alladhi manna Allah bihi 'alayhi wa 'ala ahli al-Yaman 'ala yadayhi. Pamoja na hivyo, Sheikh Arafat anasema pamoja na kudhihiri da'wa salafia katika nchi ya Yemen katika vipindi tofauti tofauti, mimi sifahamu mfano wa kipindi na zama za Sheikh Muqbil. Sifahamu kama kuna zama ambazo da'wa salafia imedhihiri kwa kasi na imekuwa na nguvu mno katika nchi ya Yemen kama kipindi cha Sheikh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Simnanielewa mpaka hapo? Kipindi cha Sheikh nani? Sheikh Muqbil. Katika vipindi ambavyo dawa salafia ilienea sana katika nchi ya Yemen na ikapata kabul na ikawa na nguvu katika nchi ya Yemen ni kipindi cha Sheikh Al-Allama Sheikh Muqbil rahimahullahu ta'ala alladhi manna Allah bihi alayhi. Fahimtum ikhwan? Sheikh Muqbil ambaye Allah ameinemesha nchi ya Yemen kwa da'wa hii kupitia kwa Sheikh Muqbil. Fahimtum? Allah ameinemesha da'wa hii nchi ya Yemen, ameinemesha na nchi ya Yemen kwa da'wa salafia kwa manhaji kupitia kwa nani? Kwa Sheikh Muqbil. Kwa hiyo Allah amemneemesha Sheikh Muqbil manhaji salaf, lakini na Allah kainemesha nchi ya Yemen kupata da'wa na kudhihiri kwa manhaji kupitia kwa nani? Kwa Sheikh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Lakini pia wa ala ahli al-Yaman ala yadayhi. Ndio kama tulivyosema ambao Allah amewaneemesha watu wa Yemen kupitia Sheikh Muqbil. Kwa hiyo Allah amemneemesha Sheikh Muqbil kwa da'wa salafia. Lakini pia Allah kaineemesha nchi ya Yemen na watu wa Yemen kupitia Sheikh Muqbil kwa da'wa hii ad-da'wa salafia. Fahimtum? Kwa hiyo hii ni neema. Watu wa Yemen na wao wanakiri kwamba juu ya kheri walioipata kwa wao kupewa mtu huyu Sheikh Al-Allama Sheikh Muqbil alayhi rahmatullah. Hadha ar-rajul as-salih al-muhaddith az-zahid al-wari' alladhi dasa ad-dunya wa zakharifaha tahta qadamayhi. Hadha ar-rajul as-salih, huyu mtu ambaye huyu mwanaume, simenielewa, huyu mwanaume, hadha ar-rajul, huyu mwanaume mwema, simenielewa, huyu mwanaume mwema anayetamka, yani nani? Sheikh Arafat na hapa na haya maneno utakuja kuyaona huko kwamba ni katika maneno ya Sheikh Rabi'i akimzungumza Sheikh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Hadha ar-rajul as-salih, huyu mwanaume mwema. Wala haimaanishi kwamba hapakuwepo wanaume wengine, simenielewa, hapakuwepo nani? Wanaume wengine. Wala anaposema kwamba fulani mwanaume haina maana kwamba wengine ni wanawake, simenielewa ikhwani. La, mtu anapokuwa na sifa ya fulani ambayo ametofautiana na wenzake hupewa. Fahimtume ikhwan? Minal mu'minina rijalun, katika waumini kuna nani? kuna wanaume, haimaanishi kwamba wale waliobakia ni wanawake. Hawa na sifa yao ya kipekee, Allah amewafadhilisha. Fahimu tume ikhwan. Lakini pia rijalun la tulhihim tijara, kwa hiyo shirika hivi. Fahimu tu, na kama tunavyoona katika maneno mbalimbali ya maulama kwamba kila zama zina mashujaa wake. Fahimu tu? Na katika miongoni mwa alama ambazo zinawafanya watu wanaume wawe tofauti na wanaume wengine ni namna wanavyosimama katika haki na kuisema haki na kuitetea haki na kuikingia kifua haki na kuweka pembeni lawama za watu na sifa za watu, weka pembeni. Fahimu tu? Kwa sababu watu wezi kuwaridhisha ukaweza. Cha msingi simamia haki. Simamia nini? Haki. Fahimu tu ya ikhwan? Simama kwenye haki kwa sababu kesho na kesho kuto wewe waondoka, uondoka ukiwa umesimama imara katika haki. Fahimu tu ya ikhwan? Kwa hiyo huyu mwanaume mwema المحدث فهمتم المحدث هي لقب ناني صفه ني لقب وانايتميه watu wa hadithi simenielewa watu wanaitumia watu wa hadithi ni mtu ambaye alishughulika na hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam na kuzitetea na kuzifanyia kazi simenielewa na kuzilinda na yale ambayo wenda yameingizwa katika hadithi hizo. Fahimu tu, ni lakabu inayofahamika na inayofahamika kwa watu wa hadithi. Kwa hiyo lakabu hii na sifa hii alikuwa nayo Sheikh Muqbil rahimahullah ta'ala, na ana mchango mkubwa sana katika fani hii. Sheikh Muqbil alikuwa muhadith kama anavyosema ahlul ilm. Fahimu tu ikhwan, az-zahid pamoja na hivyo alikuwa ni mtu wa zuhudi. Az-zahid mtu wa nini? Wa zuhudi, ambaye aliipa nyongo dunia, atoshika na dunia. Fahimu tume ikhwan, Sheikh Muqbil akakubali kuenda polini jangwani huko. Fahimu tume, akaasisi markaz na kuanza kutoa ilmu. Hakujali kwamba mimi niko mbali na miji, mji mkuu wa Yemen ni Sanaa. Fahimu tume, ambako wako kina Abdul Majid Az-Zindani maikhwani wale ambao ni katika watu ambao walimpiga vita Sheikh Muqbil. Sheikh Muqbil akaenda huko pembeni. Akaenda huko pembeni, akaasisi markazi yake, markazi ya Damaj. Fahimtum, katika hali ngumu na kipindi kigumu, fahimu na mazingira magumu, lakini pamoja na hivyo walipata taufiki ya Allah tabarak wa taala. Watu wakatoka katika miji na nchi mbalimbali mpaka Afrika Mashariki, mpaka nchi yetu Tanzania. Watu wakatoka wakaenda wakapata faida kule. Hiyo ni taufiki ya nani? Ya Allah tabarak wa taala. Ni dalili ya zuhudi. Wewe fanya, siangalie kwamba ni kwa afanya. Qul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Naam. Huyu al-Warid ambaye alikuwa ni mcha Mungu, ana hofu ya Allah tabaraka wa taala, simenielewa? Ambaye alikuwa na hofu ya Allah tabaraka wa taala, alladhi dasa ad-dunya wa zakharifaha tahta qadamai, ambaye wa zakharifuha tahta qadamai, ambaye dunia hii imeng'aa, simenielewa? Imeng'aa na imedhalilika na mapambo yote ya dunia chini ya miguu yake. Fahimu tu, ina maana ameikanyaga dunia kwa da'wa yake. Dunia ameing'aisha na imepata mwanga kwa sababu ya da'wa aliyoifanya Sheikh Muqbil rahimahullah ta'ala. Da'wa yake imekanyaga sehemu mbalimbali katika ulimwengu na imeangaza. Ina maana anakusudia kwamba Sheikh Muqbil huyo mtu ambaye ameimulika dunia kwa da'wa salafia aliyofanya, kwa da'wa aliyofanya, ameikanyaga dunia kila upande kwa hii da'wa.
yeye alikuwa Yemen, alikuwa Damaj, lakini ilmu yake imefika katika sehemu mbalimbali duniani. Wapo utakuta amna daa Sheikh Mukbil katika mabara mbalimbali hapa ya ulimwengu huu, Ulaya huko siseme, dawa yake imefika na wanafunzi wake wapo Warabuni, simenelewa Afrika, sehemu mbalimbali dawa ya Sheikh Mukbil imefika na imemulika katika pande mbalimbali za dunia. Fahimtu mwekwa, hii ni taufiki ya Allah tabaraka wa ta'ala. Hata Tanzania dawa ya Sheikh Mukbil imeng'aa, imemulika katika hata katika nchi yetu. Hii ni kutokana na juhudi kubwa aliyoifanya. Afa nakuja mtu mzembe mzembe, simenelewa, anafanya uzembe kabisa katika kazi ngumu aliyoifanya Sheikh Mukbil, anaharibu juhudi kama hizi ndani ya muda mchache, ambaye ni Yahya al-Hajuri hadahu Allah. Fahimtu mwekwa, asema فنشر الله بهذه الأسباب وغيرها مما لا يعلمه إلا الله هذه الدعوة المباركة في اليمن وغيرها. فهمتم؟ إكاينيا فهمتم؟ إكاينيا كسبب هذه نانينينيزو وكياسي أنباتشو حكونا نيجوا إسبقوا الله تبارك وتعالى دعوة هي مباركة katika nchi Yemen na sehemu nyinginezo kwa sababu hizi ambazo zimetajwa, kwa juhudi za Sheikh Mukbil na bidii ya Sheikh Mukbil, ikaenea dawa hii salafia kwa kiasi ambacho hakuna anayejua ukubwa wake isipokuwa Allah tabaraka taala, katika nchi ya Yemen na nje ya nchi ya Yemen dawa salafia ikaenea. Fahimtu mwekwa, ikaenea ni ikapata nguvu, ikafika sehemu mbalimbali katika ulimwengu huu. Kisha sema min kalami Sheikhina Rabi' hafidhahullah. Haya ni katika maneno ya Sheikh Rabi', Sheikh wetu Sheikh Rabi' Allah muhifadhi, kuhusiana na Sheikh Mukbil. Waqad hawala an-nayl min hadhihi ad-da'wati al-mubarakah kathirun min al-mughridin wa ashabi al-masalih wad-da'awa fabata sani'uhum haba'an manthura. Asema waqad hawala an-nayl, wamejaribu kuitia dosari, kuitia dosari da'wa hii, in hadhihi ad-da'wati al-mubarakah, wamejaribu kuitia dosari, simenelewa, da'wa hii mubaraka, da'wa ya Sheikh Mukbil, wamejaribu, kwa hakika wamejaribu kutia dosari na kuichafua da'wa ya Sheikh Mukbil, ad-da'wa salafia, kathirun min al-mughribin, wengi katika ambao wana malengo yao, wengi katika watu ambao wana malengo yao na wana mambo yao. Fahimtum? Wa ashabi al-masalih, na watu ambao ni watu wa maslahi. Fahimtum? Watu wasioitakia khairi hii da'wa, watu wa masalih wa da'awa, na watu wa madai, madai ya madai ya uongo, madai ya batil. Hawa ni katika aina ya watu ambao wamejaribu kuichafua na kuitia dosari da'wa ya Sheikh Mukbil. Simenielewa ikhwan? Watu wenye madai, watu ambao wana malengo yao na wana maslahi yao, wakajaribu kuichafua hii da'wa aliyoifanya Sheikh Mukbil kwa muda mrefu, kwa nguvu kubwa, lakini likawa jambo lao hili na kitendo chao, fabata sani'uhum haba'an manthura, ikawa kitendo chao hicho na hicho cha kuichafua da'wa kwa ni vumbi ambalo limetawanywa, limetumka, yani hawakufaulu kwa vitimbi vyao walivyofanya, vitimbi walivyofanya dhidi ya da'wa ya Sheikh Mukbil katika nchi ya Yemen havikufanikisha. Fahimtu mwekwan? Wamefanya vitimbi mbalimbali ili waichafue da'wa ya Sheikh Mukbil, waitie dosari da'wa hii, wajaribu kuizuia hii da'wa isiene, lakini wakatoka patupu, hawakufanikisha hata kidogo. Fahimtu mwekwan? وكانت آخر هذه الفتن فتنة أبي الحسن المأربي التي لم تكن محصورة في بلاد اليمن، بل استطاع أبو الحسن بدهائه وأعانه عليه آخرون أن يوسع دائرة الخلاف مع أهل السنة في جميع أنحاء العالم. وكانت آخر هذه الفتن نا فتنة يمنش كتك فتنة مبازو زلكوا ذيدي دعوة شيخ مخبر katika fitna ya mwisho katika fitan ambazo zilikuwa dhidi ya da'wa Sheikh Mukhbir. Tumeona kwamba walipatikana baadhi ya watu wenye malengo yao na maslahi yao, wakataka kuichafua da'wa ya Sheikh Mukhbir na kuitia dosari watu mbalimbali na watu wa mwisho mwisho ambao walikuja mwisho mwishoni wakadhihiri na fitna kubwa kutaka kuiangusha da'wa Sheikh Mukbil na kuichafua da'wa aliyofanya Sheikh Mukbil. Ad-da'wa salafia ni fitna aliyoifanya Abu al-Hasan al-Ma'ribi al-Misri. Abu al-Hasan al-Ma'ribi, fahimtum ya ikhwan? Huyu ni katika watu ambao walidhihiri na fitna mishomishoni, fahimtum, katika da'wa Sheikh Mukbil, fahimtum ya ikhwan? Katika watu waliodhihiri na fitna wakataka kuitia dosari da'wa hii ya Sheikh Mukbil. Fahimtu mwekwa? Tungezungumza kidogo historia ya huyu bwana, ngoja tukipata fursa tutamzungumza kidogo, lakini wakati mwingine inatosha kujua jina lake tu kwa sababu umri ni mchache, kutumia umri mrefu katika watu hawa wa batil, fahimtum, na kuzungumza historia zao inakuwa bora utumia umri wako katika kuwajua watu wema, fahimtum ya ikhwan. Natosha kumjua kwa ufupi kwamba huyu bwana alikuwepo ni katika watu waliodhihiri na fitina mwisho mwishoni kuifanyia vita da'wa salafia ambaye alilingania Sheikh Mukbil. فهمتم؟ أبو الحسن المأربي التي لم تكن محصورة فتنة بايو حيكوا إميشياتو في بلاد اليمن كتكنش يمن. فتنة أبو الحسن حيكو فنجيكا ولا حيكو ذبتيكا تونانش يمن بل بكا كتك مباكا ينش يمن. فتنة أبو الحسن المأربي فهمتم؟ بل استطاع أبو الحسن بل أليوز أبو الحسن المأربي بدهائه وإلي أكلياك نولي أجنج جنجواك سمين لوا نولي إلي أكلي أليوكوا نايو أليوز فمود ينقوا أكلياك وأعانه عليه آخرون pia wakamsaidia katika hilo watu wengine katika hilo yani la kueneza fitna yake. Fahimtu mwe ikhwan? Aiwasi'a da'irata al-khilaf, kupanua ule uwanja wa khilaf. Simenielewa? Kupanua uwanja wa nini? Wa khilaf, na kupanua ile khilafu na fitna yake ma ahli sunna, pamoja na ahli sunna fi jami'i anha'il alam, katika pande zote za ulimwengu. Aliweza huyu Abu al-Hasan akajaribu kulitana kajitahidi fitna yake akaieneza katika pande mbalimbali za ulimwengu. Huyu mtu ambaye alidhili na kufanya vita na kuwa fitini masalafi katika ulimwengu. Fahimtu mwe ikhwan? Kwa hiyo hivi ni vipindi ambavyo vilipitia da'wa Sheikh Mukbil katika nchi ya Yemen. Ni kipindi ambacho Abu al-Hasan huyu alitikisa sana katika ulimwengu kwa fitina yake. Na fitina yake ilipastua sana masalafi katika ulimwengu. Wastata'a ulama'una bifadlillahi wa minnati, wakaweza, Sheikh Arafat anasema, wakaweza maulama wetu kwa fadhila za Allah na neema zake, maulama wetu wakaweza, alqadaa ala hadhihi alfitna, kuimaliza fitna hii, kupambana na fitna hii, kuhakikisha fitna hii inafanyaje, inaisha na inayeyuka. Binnaqdi alilmi, kwa ukosoaji wa kiilmu na rududi za kiilmu. siku zote fitna zinaisha kwa ukosoaji wa kiilmu, si taasub, simenelewa, wala kuteteana teteana. Fahimu tume ya kwatu, wala kufanyaje, kuteteana teteana, wala kulindana lindana. Eti watu watakapokuwa wanalindana kwenye batil ndo sababu ya kutengeneza umoja. Nani alisema haya mambo? Kwamba dawa salafia itaenda pale umoja wa masalafi utabakia kwa kuteteana katika batil na kulindana katika batil. Akikosea fulani anakosolewa, akikosea fulani hakosolewi. Fahimtum, akikosolewa yeye ni kupasua masalafi. Hii manhaji sisi hatukuijua kwa maulama wetu. Fahimtum, ma minna illa raddun wa mardudun alayhi, hakuna katika sisi isipokuwa ana raddi na anaradiwa, anakosoa na anakosolewa. Fahimtum ikhwan? Kwa hiyo maulama wetu walipambana wakairaddi fitna ya Abul Hasan al-Ma'ribi na wakaimaliza kwa ukosoaji wa nini? Wa kiilmu. Fahimtum ikhwan? Al-qa'imu ala idhhari al-hujjati wal-burhan jam'an baina al-ilmi wal-'adl. Ukosoaji nakdi ambayo ya kiilmu iliyosimama juu ya kudhihirisha hujja. Ina maana ukosoaji wa maulama walidhihirisha nini? Hujja. Na kadhihirisha hujja zao na dalili zao, katika hilo wakawa wamekusanya baina ya ilmu na uadilifu, hawakuchupa mipaka, simenelewa, la walikosoa, wakazungumza inayostahiki kwa nani? Kazungumza na yastahiki kwa huyo Abul Hasan al-Ma'ribi. Kwa hiyo wakaimaliza fitna hiyo kwa ilmu na uadilifu. Fahimu tumeifuata. Fashariqa al-mukhalifun bihadhihi al-hujaj wa bihadha al-bayan. Wale waliokhalifu katika manhaji, waliodanganyika na Abul Hasan al-Ma'ribi, wakapata mwanga. Simenelewa, wakapata nuru katika hii fitna kwa hujja walizosimamisha maulama na bayani walizofanya nani? Maulama, watu wengi ambao walikuwa wamefitinika na fitna Abul Hasan al-Ma'ribi, baada ya maulama kusimamisha hujja na kusimamisha barahii, wakapata nini? Kwa wakapata mwanga. Waraja'a al-kathir min ikhwanina ila rushdihim, wakarejea wengi katika ndugu zetu kwenye uongofu wao, kwenye manhaji salafi. Mimman kana qad nasara Abul Hasan fi awwal fitnatihi, katika wale ambao walikuwa wamemnusuru Abul Hasan al-Ma'ribi katika fitna yake, katika mwanzo wa fitna yake. Kuna watu walienda, fahimtu, lakini wakapatikana maulama wakaja wakakosoa, wakaja wakafanyaje? Wakakosoa. Alhamdulillah, watu wakarejea wengi. Wakarejea wengi. Mfano, katika kipindi hiki na kipindi cha hali hii, simenielewa, kipindi hiki palipa, yani katika vipindi hivi mwisho mwisho, katika kipindi hiki, katika fitna hii, Sheikh Abadi Abdul Muhsin Abadi hafidhahu Allah ta'ala, Sheikh wetu ndiye alitoa risala yake rifqan bi ahli sunna ya ahli sunna, ametoa hii kama rabii, simenielewa ikhwan, rifqan bi ahli sunna, yani kueni pole pole, wahurumieni, kueni wapole kwa watu wa sunna, eni ahli sunna. Fahimu tume ikhwan. Lakini Sheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi akamkosoa Sheikh Abdul Muhsin Abadi katika kitabu chake hiki. Fahimtum? Katika kitabu chake. Na akaweka sawa. Fahimtum? Kwa sababu wale mahizbi na watu walioathirika na fitina hizi walishika kitabu hiki kama wakakiweka kwenye kifua chao. Fahimtum ikhwan? Kwa hiyo ni kipindi ambacho kilikuwa kimeshamili fitna za kina Abul Hasan al-Ma'ribi na wengineo. Fahimtum? Kina fitna za kina Halabi. Fahimtum ikhwan? Kwa hiyo alhasil ya ikhwan kwamba wakarejea wengi wakarejea katika haki. Alhamdulillah. Mwanzoni inapotokea fitna, kama hajapatikana mtu wa kuibainisha fitna hiyo, unaweza ukaisi kama vile ni kweli. Simenielewa ikhwan? Kama vile ni kweli. Kama vile kuna usawa, kuna mwisho unaweza kujikuta unaingia kwenye jambo fulani. Lakini ukija ikipatikana mtu akabainisha usawa, unajua kumbe jambo liko hivi. Kama jambo liko hivi. Ukuja watu waliokuwa wamefitinika na jai. Baadaye unajua watu walikuwa wanajua jai ni kitu cha bidaa. Ya ikhwan, sisi tunatahadharisha jai mpaka mwisho wa pumzi zetu, labda warudi kwenye haki. Siwezungumza jai, ni watu wa bid'a. Simenielewa? Na kikundi hiki ni kikundi cha bid'a. Na tutaendelea kukitahadharisha. Wala sikwambia tifiti niliisha. Sisi tuko kwenye jai. Hawa tuna waradi mpaka kieleweke. Fahimu tumeelewa. Sasa alipopatikana baadhi ya ikhwa kuwatetea hawa, baadhi ya watu wakafitinika. Iwezekana wako sawa. Lakini baada ya kuja kusimamisha hujja, baadhi ya watu wakaelewa kwamba hiki kikundi ni kikundi cha bid'a. Ni kikundi cha nini? Cha bid'a, na kikundi kimepinda. Fahimu tume ikhwan. Ukubaliane na mimi, sasa wewe fanya bahthi mwenyewe. Fahimu tume. Kuna wewe kama umejua kama ni kikundi cha bid'a, alafu ukanyamaza ukajua wewe peke yako na wewe basi ni wewe mwenyewe. Mimi nitatetea haki katika hili kwamba jai ni watu wa bid'a. Fahimtu? Ni watu wa bid'a. Na watu wa bid'a ikitokea kuamiliana nao na kushirikiana nao katika baadhi ya mambo au nini, itangaliwa haja na dharura ya hilo. Fahimtu maikhwan? Kwa hiyo alhasil, mwanzoni unaweza ukafitinika. Kwa sababu gani? Kwa sababu labda umesikia hujja ya fulani anawatetea hawa jai. Lakini ukija ukasimamishiwa hujja, na hujja zilivyosimama, simamisha hujja kwamba hawa ni watu bid'a, wala hakukuna hujja hata kidogo ya kushirikiana na watu hawa katika hizi batili zao. Simenielewa? Katika batili zao, bali hayo ambayo wanayafanya yawezekana kuyafanya kwa njia isiyokuwa yao. Alhamdulillah. Kwa hiyo alhasil kwamba mwanzo fitina inapokuja, watu wanafitinika nayo, kwa sababu watu nakuta wana vipimo vidogo vya kiilmu. Fahimtu? Na wengine wana vipimo vikubwa lakini matamanio. Na wengine kila mmoja ana sababu zake ambazo zinamfanya achelewe kuikubali haki. Lakini wanapokuja wakabainishiwa haki, moja kwa moja wanafanyaje? Wanaimarika. Hata fitna ya hajuni. Fahimtu maikhwan? Alhamdulillah, wakarudi wengi. Katika wale ambao wameridhi katika fitna hiyo. Tutaishia hii ya mbele. Wa kana qad az'aja ahla al-haqq fi hadhihi al-fitna uslubu Yahya ibn Ali al-Hajuri fi mu'alajati li umurin bila 'aqlin wala 'ilmin. Faqad kanat tariqatuhu 'ashwa'iyya mukhalifatan lima 'alayhi ulama'una as-salafiyyun. Katika jambo ambalo liliwatia kero. Simenielewa? Wa kana kad az'aja ahla al-haq, na iliwatia kero watu wa haki. Na jambo ambalo liliwatia kero, simenielewa, watu wa haki katika fitna hii ya Abul Hasan al-Ma'ribi ni usulubu aliyokuja nao Yahya ibn Ali al-Hajuri. Simenielewa? Ni usulubu aliyokuja nao nani? Yahya al-Hajuri. Huyu muasisi wa kikundi cha Hajawira ambacho ndio kinachobainishwa. Usulubu wa Yahya al-Hajuri fi mu'alajati li umurin, katika kutibu kwake mambo bila akili pasi na akili. Kuyaendea mambo katika kutibu mambo bila akili wala upole. Kwa sababu fitna ya Abul Hasan al-Ma'ribi, hata Yahya al-Hajuri alijitokeza kutaka kuitibu fitna hiyo. na kufanya rududi dhidi ya Abul Hasan al-Maghribi. Simenielewa? Yeye akaja na usulubu ambao hakutumia akili wala upole. Akaja na usulubu wa aina yake. Ni wapo? Simenielewa? Ina maana usulubu wa Yahya pamoja kwamba alikuwa anamkosoa Abul Hasan al-Maghribi au anaradi Abul Hasan al-Maghribi, ila alikuja na usulubu wa kipekee ambao uko tofauti na usulubu wa maulama. Akaja kivyake vyake. Simenielewa hiyo? Awasema faqad kana tariqatuhu ashwaiya, ilikuwa njia yake ni ya kukurupuka, haina mashiko, haieleweki. Alikuwa ni njia yake ni ya kukurupuka na kulipuka. Fahimtu? Yani hakuwa na mtu ambaye amemtangulia katika usulubu wake, wala hakuwa na mtu ambaye anamwiga yeye. Alikuja na njia yake huko akaanza. Fahimtu? Sawa, unapambana na fitina hii, lakini ukienda kwa fitina hiyo bila akili itakushinda. Sasa unakurupukia kwenye kwenye umeona pahala pana shoti ya umeme, na wewe unatoka huku unakuja kuizima ile shoti kwa maji. Simini wewe ifanye bila kutumia akili wala nini, kitakachotokea utaleta madhara makubwa. Sawa, huyu bwana Yahya al-Hajuri, hiyo njia yake ilikuwa ni mukhalifatun lima alayhi ulama na salafiyun, ilikuwa ni njia ambayo iko kinyume na yale waliokuwa nayo maulama wetu nini masalafi. Walaala sababu fi dhalik, wenda sababu katika hiyo, sababu iliyomfanya Yahya al-Hajuri awe hivyo, anna hadhihi awwala tajribatin yakhudhuha wa huwa yaqudu zimam al-umur fi dar al-hadith allati ansha'aha mujaddid ad-da'wa as-salafiyya fi al-Yaman. Na uenda sababu iliyomfanya Yahya al-Hajuri aje na usulubu wenye ukakasi, usulubu ambao hauna siwa kutumia akili katika kuyatibu mambo, uenda hili ndo jambo la kwanza ambalo yeye alikuwa analiingia. Hakuwahi kukutana na fitna ambazo yeye amekabiliana nazo katika fitna za maadui wa dawa. Hii ilikuwa ndo tukio lake la kwanza kuliingia na kukutana nalo katika dawa yake. Simenielewa? Na hasa pale alipokuwa akiongoza ameshikilia zimamu za mambo, yeye ndo ameshika usukani wa mambo katika Darul Hadith Dammaj. Pale alipokuwa yeye alipokaa kwenye kiti cha Sheikh Mukbil, akawa yeye ndiye anayeongoza mambo pale Dammaj baada ya Sheikh Mukbil, fitna ya kwanza yeye kukabiliana nayo ni fitna ya Abul Hasan al-Maghribi. Kwa hiyo hakuwa na uzoefu wa kukabiliana na mambo haya. Kwa hiyo akakupuka kayaingia mambo haya bila akili wala nini. Kwa hiyo ndio maana akaja na usulubu wa kipekee Yahya al-Hajuri. Fahimtu mwekwan? Katika wakati akiwa anaisimamia na akiongoza pale Darul Hadith, akisimamia Darul Hadith ambayo ameianzisha mujaddidud da'wa salafia al-Sheikh katika nchi ya Yemen, al-Sheikh al-Alam Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. فصدرت من هذه الدار شريطان في تلكم الفتنة ملئت بالسباب والشتائم والأشعار والسخرية والاستهزاء الذي يرفضه العقلاء. زكتوك كاستبين كتك دار كتك دماج زيحي الحجوري اتي انا ردي فتنة ناني يا ابو الحسن المأربي. Zikatoka kaseti mbili, hizo kaseti zikawa zimejaa zinazohusu fitna hiyo ya Abul Hasan al-Maghribi. Hizo kaseti mbili zilikuwa zimejaa matusi na shutuma, simenielewa, na mashairi ya kejeli, mashairi ya matusi na dharau na kejeli na kebehi ambavyo wenye akili lazima wakatae usulubuhu. Yeye akatoa kaseti mbili eti ana radi fitna ya Abul Hasan, ana mradi ya Abul Hasan al-Ma'ribi, na nazungumzia fitna ya Abul Hasan al-Ma'ribi. Kaseti hizi zilikuwa zimejaa matusi na kejeli na nini na madharau na majigambo majivuno, usulubu ambao maulama wanafanya nini, wanaukataa. Fadlan an ahli al-fadl wal ulama, achilia mbali watu wenye fadhila zao, maulama wanakataa kabisa. Ikiwa watu wenye akili tu hawana ilmu, watakataa usulubu ya Yahya al-Hajuri huu, vipi maulama na watu bora wasikatae usulubu wake? Wallahu yuhibbul insaf, na Allah anapenda uadilifu. Simenielewa? Anapenda insaf. Kwa hiyo tutaendelea kuona huko yale yaliyojii. Simenielewa ikhwani? Kwa hiyo haya ni katika maneno ya Sheikh Arafat katika utangulizi wake, na utangulizi wake bado hujaisha. Kwa hiyo ni kuonyesha ameleta, ni kuonyesha namna ya Yahya al-Hajuri alivyoanza. Simenielewa? Kwamba yeye na yeye alijitokeza kupambana na fitna ya Abul Hasan al-Ma'ribi, lakini bila kutumia akili wala ilmu wala kutumia upole. Simenielewa? Na Sheikh Arafat akasema uenda akampa udhuru. Uenda sababu ya yeye haya mambo ni kwa sababu alikuwa ndo jambo la kwanza kuliingia na kukabiliana nalo. Ni fitna ya kwanza kukutana nayo katika kipindi ambacho ameshika usukani wa kuongoza Darul Hadith ambaye ameasisi Sheikh Mukbir rahimahullah ta'ala. Kwa lazima alikuwa bado ana nini? Ana ule uchanga wa kukabiliana na mambo haya katika hali hii. Bali mtume ikhwan. Kwa hiyo ndio maana alitoa kaseti mbili na sauti mbili. Fahimtu? Hizo kaseti yeye kwa madai ana radi Hasan al-Ma'ribi, na anatibu ile fitna ya Abul Hasan al-Ma'ribi, anatibu fitna yake. Akatoa kaseti hiyo imejaa matusi, simenielewa, imejaa majivuno, dharau, kebei ambavyo wenye akili wanakataa usulubu huo, achilia mbali wenye ilmu na wenye fadhila zao maulama. Ndio hawezi kukubali kabisa usulubu wa Yahya al-Hajuri. Tuishie hapa kwa leo, tutaendelea naye ndogo mdogo mpaka tutamuelewa. Mpaka sasa hivi tunaanza kumuelewa Yahya al-Hajuri. Simenielewa ikhwani? Kwa hiyo ukiwaona hawa wafuasi wa Yahya al-Hajuri hapa mjini ushangai, unakumbuka babu yao. Kwamba babu yao tu. Simenielewa? Anakuja, kuna mmoja katika vijana wa Kihajawi, yeye ana niliwahi kuambia walitukuta pahala tunafanyaje, tunakula. Wakaja wakatoa salamu, kwa sababu kuna watu walikuwa wanawajua katika sisi. Salamu alaykum, wakatoa salamu. Sasa hawakujua, hawakunijua mimi. Yule bwana alipotoka nje, sijui aliambiwa na wenzake kama yule mnishafi yule. Yule bwana akarudi, akatukuta tumekaa, sema jamani, samani. Hapa kuna mtu aitwa Shafi, naam mimi. Namuomba Allah nisamehe. Sikujua kwa kweli kama ni wewe. Naomba Allah nisamehe kwa kukusalimia na kwa kukupa mkono. Fahimtu? Kaambia ondoa utakfiri wako, ondoka zako. Fahimtu? Ni vijana wanaokakasa hapo, ushajua. Ikiwa babu yao ambaye ni Yahya al-Hajuri anaendea mambo bila akili, wao si wanaendea mambo kwa matope. Iko wao babu yao hakuwa na akili katika kutibu mambo na kuendea kadhia bila mambo, itakuwa wao hawa akili watazitoa wapi? Simenielewa ikhwan? Ikiwa anayeuza madufu ni baba, utawalaumu watoto kwa kukata viuno kwa kucheza? Ikiwa anaendesha mziki ni baba yao ndiye mwana mziki, watoto utawalaumu kucheza? Ikiwa babu yao anatibu mambo bila akili, bila upole, matusi na nini, usulubu wa kakazi, tutaona mengi. Yani hapo kidogo tunaweza kuchungulia. Simenielewa? Tutaona mengi, tutaenda mpaka kitaisha. Yani pole pole, hatuna wasiwasi wala hatuna shida. Sisi hatutengi muda, eti tunatenga muda tunasoma Albayanul Fawri tu. tunasoma, tukipata fursa tunaendelea, pata fursa tunaendelea, tutabainisha mdogo mdogo, fahimu tumeikwa. Wala sisi hatuhangaiki nao, sisi tuko na Yahya al-Hajuri, tuko na Yahya al-Hajuri, fahimu wao waende endeleshi nani, wala hakuna mtu wa kumjibu, sisi tunamjibu Yahya al-Hajuri. Simenielewa ikhwan? Yahya al-Hajuri ndio peke yake tunaenda naye na vitu, na wala atujibu sisi kama sisi. Tatumia vitabu vya maulama. Kuhusu ya nani? Yahya al-Hajuri. Maulama wetu amwakubali, hangaikeni na mambo yenu. Fahimu tume ikhwan? Hakuna jitu ya mtakalo ulileta. Sisi tutaka kuwabainishia Waislamu wa masalafi na Waislamu wa Mwanza. Wa wapi? Mwanza. Kuhusu hiki kikundi, kama vile tulivyobainishia Waislamu wa Mwanza kuhusu Mashia, tukawabainishia Waislamu wa Mwanza kuhusu Maibadhi. Nasema Maibadhi alikuwepo hapa na nini na wapo na wanini. Tukawabainishia Waislamu wa Mwanza kuhusu Maikhwani, kuhusu Tablighi, kuhusu Hizbu Tahariri. Vile vile tunabainishia Waislamu wa Mwanza kuhusu nani? Kuhusu Hajawira. Sasa tunakusudia Waislamu wa Mwanza. Na sisi mara nyingi tunawazungumza makundi kulingana na namna yanavyoathiri miji yetu. Sasa hivi Hajawira wanaanza kuathiri na kuchafua mji huu. Kwa hiyo kwa dhamana tulionayo ya hiki kidogo tunachokijua, lazima tufanye, tusimame nafasi zetu. Fahimu tumeikwa? Wangekuwa hawamo tusingehangaika nao. Kwani huko nyuma kwani hatujawazungumza Hajawira? Kwa sababu walikuwa si lolote, lakini sasa hivi wamekuja kwa usulubu wa kununua watu. Wanajenga vituo, wanaenda wanawanunua watu, kama vile wanawanunua wanawahonga, wanaonga na wanawalaghai watu kwa kuwadhamini na kuwapa vikazi ili wafanyeje, waunge mkono na vijana waunge mkono. Na ile njia ya nini ya wanayoitumia ikramu ya uongo uongo, khalas. Lakini uwajue kwamba huyu anayekumiminia kahawa ni mtu ana mambo gani? Huyu anayekupa halwa ni mtu ana hali gani? Huyu anafanyaje ni mtu alifanya kadha kadha, ni watu wa aina gani? Ili watu wajue. Na sasa ndugu zetu ambao huenda hawajabainikiwa na hawajaidhinikiwa na uhalisia wa kikundi hiki. Mnielewa ikhwan? Tumomba Allah salama na tuthibitishe katika haki. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.